Det er ingen som deg, Gud. Takk for at vi kan tjene en unik Gud. Det er ingen som deg. Det er ingenting som kan sammenlignes med deg. Ingenting som kan måle seg opp mot deg, Gud. Jesus, du er den eneste sanne veien. Hjelp oss med å se sannheten her. Jesus. Jeg bare ber for, fortsetter å be for denne gudstjenesten som allerede har vært så salve, allerede har vært så full av tro, så full av sannhet. Og jeg ønsker å fortsette det. Hjelp meg med å tale ditt ord i dag. Ber om at jeg skal få lov til å understreke hvem du er og ditt evangelie. Det skal være mennesker som får lov til å få høre om deg, får lov til å bli oppmuntret og gå herfra med håp. Gå herfra med et håp de kanskje ikke har hatt på veldig, veldig lenge. Men du ser det, Jesus. Det er ingen her som du ikke ser, som du ikke elsker. Så vi bare velsigner deg i Jesu navn. Velsigne denne kirka her, Herre. Takk deg for Karismakirken, det de gjør for Stavanger, det de gjør for området sitt, Herre. Det de gjør for mennesker der ute i verden, ved at de er med og støtter, Herre. Vi bare velsigner deg tilbake. Vi gjør en beskyttelse for menigheten, vi gjør en beskyttelse for lederskap, Jesus. At du skal gi dem visdom i denne tiden her. Du skal gi dem frimodighet i denne tiden her, Herre. At de skal være kloke når de tar valg. At de skal gjøre det ved at de har tro på deg, at du har tro på at du leder denne kirken, at du leder forsamlingen, Jesus. Takk for at du fortsetter å reise opp nye ledere, nye som kan være med i lovsangen, nye som kan være med å bidra, nye som kan være med å dele ditt ord, Jesus. At det skal fortsette å vokse i denne kirken, fortsette å blomstre i denne kirken, Jesus. Takk for at jeg får lov til å være her. Takk for tilliten. At jeg får lov til å ta ditt ord og dele det videre. Takk for den tilliten, Jesus. Amen. Amen. Så fantastisk å være her, og det mener jeg fra dypet av mitt hjerte. Det er første gangen jeg er i Stavanger, og jeg tror ikke det blir siste gangen. Det har vært en veldig, veldig fin opplevelse allerede, og jeg er fra Lillestrøm, og der har vi ikke hatt fysiske gudstjenester siden før sommeren, tror jeg. Og det er utrolig spesielt å samles fysisk. Og få lov til å være det, tror jeg dere også har merket at det er fantastisk at vi har muligheten til å sitte bak skjermen og se, men det er noe spesielt. Jeg tror Jesus vil at vi skal kunne se hverandre i øynene. Jeg tror han vil at vi skal samles fysisk når vi har muligheten til det, selvsagt. Og det håper jeg alle snart har muligheten til. Zoe Kristiansen, 22 år, og kan se litt hvem jeg er. Det er meg og min fantastiske, kjekke mann som har blitt i Lillestrøm, så han sitter og ser på nå i vår stue. Og han og jeg, vi har da vært gift i 1,5 år, bor i Lillestrøm. Jeg studerer på HLT, som er Høgskolen for ledelse og teologi. Og det valget tok jeg, ante ikke hva som ventet meg, egentlig. Jeg tok den utdannelsen og ble møtt med veldig mye skepsis, veldig mange rare blikk, og hva blir du da, hva slags jobb venter deg? Og ikke engang halvveis i utdanningen min, så har jeg blitt ansatt i Trosbevis. Og det har vært virkelig en velsignelse for meg, en ekstremt ære, og veldig, veldig takknemlig for å få lov til å være med i den organisasjonen. Bare det å få gåsehud, liksom, når vi ser disse videoene, og man skjønner litt mer, det blir ikke bare tall, men det blir mennesker, og man ser litt hva vi faktisk holder på med. Og jeg går i OKS, Romerikskirken, er ungdomsleder der, og så leder jeg og mannen min, Simon, vi leder ungdomsleiren i Saronsdal, Youth Planet. Så det det fortsetter vi. Vi var så heldige å få lov til å ha leir I fjor, som en av veldig, veldig få. Men fordi vi har Store Saronsdal, så fikk vi lov til å ha ungdommene der. Og det var helt fantastisk, veldig, veldig spesielt. Det var første året vi hadde det. Og da merket vi at ungdom sultne. De sultne på sannhet, de sultne på Jesus, og de sultne på å få lov til å brenne for noe. Og hvis vi ikke gir dem sannheten, så begynner de å brenne for noe annet. Og det ser vi. Det flust av engasjerte ungdom som engasjerer seg for veldig mye rart. Og vi har lyst til at de skal få lov til å se sannheten og koble det engasjementet sitt og den sulten sin på Jesus. Og det har vi lyst til å fortsette å fokusere på I Youth Planet. Så I år så kommer vi til å ha enda mer fokus på dette her med misjon, dette her med å nå mennesker, dette her med å mobilisere de, og at de også kan oppdage at vi en del av en større familie, I hvert fall I et samfunn som har veldig mye fokus på individet, at du skal finne deg selv og så videre, så synes jeg helt fantastisk å kunne sette fokus på fellesskapet, som de blant annet får en bit av I Saronsdal. Og I år så det jo faktisk så heldig at vi får lov til å ha sommerstevne også. Så det da blir det vel fordelt utover 2 uker. Så 3. juli til 18. juli så blir det sommerstevne. Så det kan dere også se på nettsiden til Troens Bevis. Så kanskje vi ser hverandre der også. Jeg skal snakke. Jeg tygde litt på hva jeg hadde lyst til å kalle prekena mi. Men det jeg endte opp med var en bevisstløs kropp. Eller en bevisst kropp. Alt ettersom hvordan man ser på det. Men en bevisstløs kropp noe av det jeg skal snakke om. Det kommer jeg litt tilbake til etter hvert. Men først, som en 22 jeg må tenke litt hvor gammel jeg men 22 år gammel jente, så har jeg fått lov til å leve litt I verden. Hatt en ganske fersk ungdomstid nå, og jeg synes det veldig, veldig interessant å se hvordan kulturen utvikler seg. For det ikke lenge siden jeg var ungdom, jeg gikk på ungdomsskolen, jeg gikk på videregående, men allerede så synes til og med jeg at ting utvikler seg fort. Og da kan jeg se for meg at dere som litt eldre enn meg, også kan kjenne på det at samfunnet beveger seg, kulturen forandrer seg, og ting går I en retning. Og det jeg også har observert, jeg har vært en brennende troende nå siden jeg var 16-17 år, begynte å preke da jeg var 19, og så har jeg fått lov å være så heldig å få lov til å reise litt rundt til menigheter og sett litt forskjellige menighetskulturer. Og jeg opplever, dette her mitt perspektiv og mitt ståsted, men jeg opplever 3 grøfter menigheter kan havne litt I når de skal tilnærme seg vår kultur. Og den ene, eller jeg kan egentlig ta alle 3 grøftene med en gang. Det jeg opplever at man enten blir liberal, man blir passiv, eller man blir irrelevant eller veldig konservativ. Liberal, det jo egentlig en sånn strømning av at man vil bryte ut av grenser. Man vil ikke ha grenser, man vil bryte ut av disse boksene. Man vil ikke ha noe av det faste lenger. Det skal ikke være kjønn, det skal ikke være noe grenser innenfor kjærlighet. Det skal ikke være noen som skal fortelle meg hva jeg skal gjøre, hverken med min kropp eller med mitt liv. Og en måte jeg opplever kirka kan tilnærme seg dette her på, at de selv blir en del av det. De selv blir liberale I måten vi tolker Guds ord på, I måten vi utøver livet med Jesus på, og at vi også selv begynner å viske bort våre grenser, og tenker at, vet du hva, vi ønsker, jeg tror det mye kommer fra et godt sted, fra et godt hjerte, I forhold til at vi ønsker å omfavne alle. Men I det så ser vi også at vi begynner å viske bort til og med de sunne grensene. Og det ser vi også I Bibelen. Paulus dealer med dette her blant annet I Korint. Og det I Korinterbrevet jeg skal bevege meg litt I etter hvert. Hvor vi skal se litt hva Paulus snakker om. Og I Korint også så viska de bort grensene, og de begynte å ta kulturen inn I troa på alle områder. Så det var en måte som vi også kan se I Bibelen. Det andre at vi blir litt passive. Vi ønsker, jeg tror mye også kommer fra at man kanskje kan være litt konfliktsky. Man ønsker ikke å egge hverken den ene eller den andre siden. Man har helst lyst til å gå litt under radaren, samtidig som man vil beholde troa, man vil beholde det man står for, men man vil ikke snakke om det, noe særlig tydelig i hvert fall, men snakke nok om det til at noen blir fornøyde. Og så blir man egentlig litt sånn usynlig kanskje, og man blir egentlig bare en liten sånn bølge som ingen egentlig legger merke til. Og det kan for noen kan virke liksom positivt, at ok, da skaper jeg ikke noe bråk, men da skaper man heller ikke noe forandring ved at man ikke en kontrast, man bare blender litt inn. Og sånn former vi gudstjenestene våre, sånn former vi alt rundt oss. Og jeg kommer litt tilbake til dette her, men det en grøft som jeg opplever. Gud fortalte Israels folket. Jeg driver og leser mye Mosebøkene for tida, og da leser jeg jo om alle disse tingene som Gud forteller til folket sitt. Så man ser at dette kulturen, og dette dere. Jeg vil at dere skal være en kontrast til dem. Jeg vil ikke at dere skal drive med barneoffringer. Jeg vil ikke at dere skal holde på i forhold til ekteskap og relasjoner på den måten som de gjør. Jeg ønsker at dere skal være en kontrast til samfunnet. Den andre delen dette med å bli helt irrelevant. Eller veldig, veldig konservativ. Jeg synes konservativ litt vanskelig ord, men irrelevant kan vi bruke her. Og det når man ser dette liberale, når man ser hva som skjer med samfunnet rundt oss, så blir vi sånn, men da skal i hvert fall vi ta vare på det som står i Bibelen. Og i stedet for å være en god menighet i konteksten sin, i forhold til å ta inn konteksten, se hva som skjer i samfunnet rundt oss, og være en god del av det, så tar man helt avstand fra alt. Og så blir man kanskje bare en liten boble som ingen egentlig kjenner igjen. Hvor man ser, alle på utsida ser inn og bare, hva det som foregår inni der? Fordi her skal vi i hvert fall ikke bli sånn som de andre. Og igjen, jeg tror også at alle disse grøftene egentlig kommer fra et godt sted. Hvor vi ønsker å ære Gud, eller vi ønsker å ære mennesker, vi ønsker å elske, men så havner vi i en grøft til slutt. Jeg tror veldig mye av dette her også kan gå inn i moderne religiøsitet. Og religiøsitet, det litt sånn, når jeg tenker på det ordet, så tenker jeg på fariseerne, kanskje alle disse jødiske skikk, og det liksom religiøst, eller kanskje islam, eller buddhisme, eller religionene, men jeg er vel ikke religiøs. Men det å være religiøs, opplever jeg egentlig alt som prøver å sette Gud eller mennesker i en boks, og prøver å systematisere det, sånn at man egentlig uavhengig av Gud til slutt. Og jeg ikke imot systematisering av ting eller systemer. Jeg studerer teologi, jeg ansatt i en organisasjon som systematisk ønsker å nå hele verden. Problemet når vi tar den hellige ånden ut av det, og når vi tar Gud, den avhengigheten av Gud, og når vi tar bort vår kjærlighet til de rundt oss. Det da det begynner å bli religiøst. Når vi slutter å elske mennesker, og når vi slutter å elske Gud, det valget om at vi har lyst til å ære mennesker og ære Gud, så sakte men sikkert så driver vi bort fra det. Og jeg har lyst til å lese opp et vers for dere i Efeserbrevet. Og i Efeserbrevet kapittel 4 vers 16 så står det: «Ut fra han, det Jesus, ut fra Jesus, blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen, ved den oppgaven som et hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som har gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen oppbyggelse i kjærlighet.» I en engelsk oversettelse så står det også «according to the proper working of each individual part». Det ikke bare at de må bli satt inn i kroppen, men de må bli satt på en ordentlig måte der hvor de hører til i kroppen. Vi ikke bare masse roboter som skal være her og tjene og bare tenke at nå har jeg i hvert fall gitt litt, eller nå tjener jeg under dette her, men du må virke der hvor Jesus ønsker at du skal være. Der hvor han har gitt dine talenter, din personlighet. Uansett hvor det i denne kroppen, så kan ikke jeg sette en finger på øret mitt og tenke at nå hører jeg godt, liksom. Eller min fot fungerer, selv om den prøver. Jeg kan klare, mannen min ekstremt flink på å klare å klype med tærne sine og hente ting og så videre. Men det fungerer ikke like bra som en hånd. En hånd funker best som en hånd. Et øye funker best som et øye. Og det samme med dere. At vi en del av kroppen, vi avhengige av hverandre. Det derfor Paulus og flere bruker dette bildet i forhold til hodet og kroppen. Vi avhengige av hverandre. Og i tillegg så vi også unike. Og vi må klare å ha de to tankene samtidig i hodet. Vi unike og avhengige av hverandre. Jesus gjorde seg også avhengig av oss for at vi skulle fullføre hans oppdrag. Han har gjort seg avhengig av oss for å fullføre det oppdraget han har. Vi trenger ikke å finne på et oppdrag. Vi trenger ikke å prøve å produsere noe nytt vi skal brenne for. Fordi det allerede gjort. Jesus har sagt, jeg holder allerede på. Jeg ute i disse gatene. Jeg allerede ute i verden. Vil du følge meg? Vil du være med på mitt oppdrag? For jeg har allerede begynt. Jeg allerede der ute. Vil du være med på mitt oppdrag? Og jeg tror ofte at vi diskvalifiserer oss selv og andre fordi vi ikke passer inn i disse boksene vi selv har lagd. At vi tenker at den foten der, den bør være en hånd. Og hvis den ikke passer akkurat som den hånda jeg ser for meg, så diskvalifiserer vi den personen. Eller så ser vi på oss selv som bare en liten lillefinger og prøver å jobbe som et kne eller et eller annet. Og så diskvalifiserer vi oss selv på grunn av en boks vi eller kanskje andre har lagd og prøver å presse oss inn i. Men Jesus, han har aldri diskvalifisert deg. Jesus har ikke lagd disse boksene for deg. Og disse boksene, disse grøftene, det å bli passiv, liberal, konservativ. Jeg tror at alt det har til felles, jeg tror det frykt. Frykt for å ikke gjøre det riktig. Frykt for å feile. Frykt for å bli som det man ikke ønsker å bli. Uansett så tror jeg at mye har med frykt å gjøre. Og det kan vi lese mye om i Bibelen. At det ikke plass til frykt i kjærligheten. Og Gud kjærlighet. Derfor det ikke plass til frykt der hvor Gud Så vi må holde oss nær til Gud. Ved å holde oss nær til den hellige ånd, så holder vi oss også på veien. Og vi trenger ikke å være redd for å falle i den ene eller den andre grøfta. Fordi vi har med den hellige ånd. Og jeg tror kanskje vi kan være litt redde for å bli ledet av det vi sliter med å kontrollere. Jeg tror vi kan bli redde for å bli ledet og bygge menighet etter noe vi ikke ser. Fordi vi har så lyst til å kontrollere det, vi har så lyst til å sette det i en boks. Kanskje fordi vi redde for å havne i den ene eller den andre grøfta. Kanskje fordi du kommer fra en tradisjon som har vært mye på den siden. Eller på den siden. Eller kanskje du har sett foreldrene dine. Eller kanskje du har sett pastoren fra den gamle kirka di. Eller kanskje du har sett disse som dukker opp i media stadig og tenker, jeg vil i hvert fall ikke bli som de. Og så det frykt som driver deg, i stedet for kjærlighet til mennesker og kjærlighet til Gud. Vi må passe på hva som driver oss. For det det som kommer til slutt til å si hvilken vei du går i. Og jeg har mange, mange flotte venner. Mange av de tror ikke på Jesus ennå. Og vi har mange, mange flotte samtaler. som går I allt fra filosofi til politikk til personlige historier, alt ettersom litt hvor de I livet. Så hver gang vi kommer inn på tro, så blir et eller annet koblet inn. Det spørs litt hvor de selv og hva de selv interesserer seg for. Men det jeg oppdaget, spesielt for en uke siden, da var jeg med noen venner av meg, og da, uansett hvor mye vi pratet om dette her, uansett hvor mye vi pratet om den politiske delen, etikk, uansett hvor mye vi pratet om filosofien rundt verden og hvordan det ble skapt, så var det en ting det alltid ventet tilbake til. Og det var om Jesus har stått opp fra de døde eller ikke. Det kom alltid tilbake til Jesus. Det var det som var unikt ved min tro. Ja, vi kunne være enige I stor grad om hvordan verden ble skapt, om etikk eller moral, eller der kunne vi diskutere frem og tilbake, men det kom tilbake til hver eneste gang, var om vi tror på om Jesus har stått opp fra de døde eller ikke. Det det unike ved vår tro. Det det som gir kraft I vår tro. Og det det vi faktisk holder fast på. Når alt annet, når vi ikke skjønner noe annet, så kan vi I hvert fall holde fast ved at jeg tror jo at Jesus stod opp fra de døde. Og det der Gud har lagt kraften til vår tro I dag. Paulus sier I 1. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 18. For ordet om korset dårskap, eller sjukt idiotisk på Zoe-versjonen, for dem som går fortapt. Det gir ikke mening! Det gir ikke mening. Men for oss som blir frelst, så det Guds kraft. Det kommer alltid til å være noen som synes det helt meningsløst, som ikke klarer å se det. Som ikke klarer å forstå at noen har stått opp fra de døde. Men for oss som tror på det, at Gud ble menneske, han døde, det var ikke bare det at han døde, fordi det det mange som tror. Muslimene tror også det, at Jesus døde. Flere synes han var flott mann I filosofien, og Jesus var et moralsk godt forbilde. Selv om det egentlig ikke I mening, det trenger ikke å gå inn på, men mange som tror dette Men tror vi at han stod opp igjen? Tror vi at han var Gud I tillegg til menneske? I kapittel 2, av 1. Korinterbrev, så sier Paulus, når han kommer til disse menneskene, «Jeg forsynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og hvor Guds kraft? Jo, det ordet om korset. Hva ordet om korset? Jo, Jesus!» Døde og stå opp igjen. Der ligger Guds kraft. Og det det vi skal bygge troen vår på. Det det som skal drive oss. Jeg ba til Gud nå I sted. Og ba til Gud, fjern. Jeg blåser I om jeg flink til å tale, om jeg morsom, om dere ler eller ikke. Samme det liksom. Men jeg vil at når jeg står her på scenen, så skal dere merke at det ikke bare en jente som står her, men det noen levende I meg som begynner å banke I deres hjerter også, at dere kan kjenne at Jesus lever, at dette sant, og den hellige ånd I dette rommet her, det det jeg vil. Og det det også Paulus sier, at han gikk ikke opp på den scenen, eller opp på den steinen, eller inn I det huset, og begynte å forklare dette her. Jeg tror at det en hensikt, absolutt. Det handler om hvilken kontekst man I. Men til syvende og sist, når man skal komme frem til tror du eller tror du ikke, så skal det være bygget på Guds kraft, på om Jesus har stått opp fra de døde eller ikke. Og din plass, den viktig. Din plass I kroppen, den viktig, men det heldigvis ikke hva du kan gjøre, eller hva du ikke kan gjøre, som det faller på, det Guds kraft. Så det Guds kraft som kan være med og hjelpe deg til å finne din plass I Jesu kropp. Det plass til deg. Det plass til deg. Din personlighet. Dine gaver, dine interesser. Det plass til deg. Men alt faller heldigvis ikke på deg. Og det en frigjørelse. Jeg ikke dyktig, fordi jeg har jobbet veldig hardt for det, men det Guds kraft som har gjort meg dyktig, som har gjort meg flink, som har gjort at jeg kan stå på denne scenen her. Jeg kommer fra veldig enkle kår. Absolutt ikke noe grunnlag for å stå på en scene i det hele tatt. Snarere tvert imot. Hadde ikke noe ryggrad, ikke noe bein i nesa. Mamma måtte be for meg, for vi var veldig bekymret da jeg var liten. Og så kan jeg stå her nå. På grunn av Jesus har reist opp noe i meg. Jeg har sett sannheten, og jeg klarer ikke å la være å snakke om den. Men jeg gjør det på min måte. Jeg gjør det på min måte. På den måten som den hellige ånd leder meg til. Mannen min elsker Jesus like mye som meg. Han gjør det på sin måte. Han finner sin plass i kroppen. Han har lyst til å studere business og gjøre det nå. Og har lyst til å ta med Jesus ut dit. Kanskje du her og kjenner at du har enten blitt fortalt at dette en god kristen. Sånn skal en god kristen være. Eller at du selv forteller deg selv i forhold til at du ikke passer inn. Eller at du egentlig ikke har noe å tilby Jesus. Eller at du ikke har noe å tilby menigheten. Men alle kan ikke gjøre det samme. Alle kan ikke være ute i Kina eller ute i Nepal. Det derfor vi samarbeider. Det derfor organisasjoner som Troens Bevis blir til. For at vi kan mobilisere hverandre. For at vi kan strekke ut en hånd. På den ene eller den andre måten sammen. Det derfor vi trenger kristne som gode innenfor business. Eller som har mye penger, som har lyst til å si at der vil jeg investere. Kristne som investerer. Jeg fikk et ord om at jeg tror det noen her som har lenge tenkt på å starte en frisørsalong, men som ikke har turt det. Men jeg har bare lyst til å si om du her, eller om du der, så har jeg bare lyst til å si at Jesus kommer til å lede kundene til deg, og du kommer til å få samtaler som du virkelig, virkelig trenger, og som de trenger. De trenger deg. Så uansett hvor du så vil jeg si det. Og jeg får noen flere ord som jeg har lyst til å dele etterpå, men det siste verset jeg har lyst til å ta i 1. Korinterbrev, og det kapittel 15, det litt senere i brevet. Og det sier Paulus. Det du sår er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn. Gud lar det få skikkelse som han vil. Hvert enkelt slag får sin skikkelse. I vers 43, det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det gjelder både for deg, som ser på deg selv som svak, som har diskvalifisert deg selv og tror at Gud ikke kan reise deg opp eller ikke kan bruke deg til noe. Men det gjelder også deg som har lyst til å gi noe, men har lagt alt for mye press på det du skal gi. Vi driver ikke og sår trær. Det frø, et nakent korn. Og så det Gud som gir det vekst. Og det nakne kornet, vet du hva bare det kan være? Det kan være håp. Håp til noen som har mistet håpet. Det kan være ubetinget kjærlighet til noen som bare har vært vant til og ha betingelser, eller ha kald kjærlighet. Det kan være lys, det kan være salt, til noen som aldri har opplevd at en kristen person kan prate på den måten. Uansett hva det så må vi slutte å legge så mye press på oss selv at vi diskvalifiserer oss fra det oppdraget Gud har gitt oss. Vi må ha nok tro på oss selv, til å gå ut og til å finne vår plass. Men vi må heller ikke legge for mye press på oss selv, sånn at vi diskvalifiserer oss. Eller diskvalifiserer andre. Og her må vi være rause med hverandre. Vi må være rause med menigheten vår. Vi må være rause med de nye som kommer inn. Og det siste jeg har lyst til å dele med dere, før jeg har lyst til at lovsangen bare skal fortsette. Jeg fikk et bilde i fjor, hvor jeg så de kristne rundt om i Norge som Jesus sin kropp, men som en bevisstløs kropp. Og det må jeg leve med, for alle som en del av Jesu kropp, det strømmer blod gjennom. Men alle som var rundt, peker og sier, kristendommen har ikke den dødd ut, liksom. Det er fortsatt folk som tror. Jeg ser ikke noen tegn, jeg ser ikke noe liv. Og jeg tror, uten å på en måte si for mye, men det er noe i meg som tror at det også er litt sant. At det har vært mange menigheter som har sovet. Det har vært mange som har vært bundet av moderne religiøsitet. Det har vært mange som har lagt lokk på det de egentlig alltid har drømt om å gå ut i. Som ikke har turt å følge den hellige ånd, og derfor blir det en livløs kropp, en bevisstløs kropp. Men hvis dere har sett noen filmer eller lest noen bøker, hva er det eneste som skal til for å se at det er liv i kroppen? Jo, det er bare at lillefingeren begynner å bevege seg litt. Da ser du, den er ikke død. Kroppen er ikke død, det er liv. Det er ikke snakk om at man spretter opp, men det er snakk om den lille lillefingeren som rykker seg. Og jeg tror at det kan være karismakirken her. Jeg tror det kan være deg. Jeg tror det kan være familien din. Jeg tror det kan være life-gruppa di. Uansett hva det er, så har jeg lyst til at du skal tørre å gå ut i det Gud har for deg. Tørre å ta tak i den hellige ånd. La den hellige ånd puste liv inn i deg. Og bli drevet av Guds kraft i livet ditt. Ikke av frykt, men av kjærlighet og Guds kraft, og kjenne at du kan være en del av at kroppen begynner å reise seg igjen i Norge. At den kristne Guds kropp, Jesu kropp, kan begynne å reise seg igjen i Norge, sånn at vi kan vise at, hei, Jesus lever. Han døde ikke bare for 2000 år siden, men han stod også opp igjen. Og han har lyst til å ha noe med deg å gjøre. Han har lyst til å ha noe med familien din å gjøre. Han har lyst til å ha noe med vennene dine å gjøre. Og det er en hel verden som trenger å høre det. Og heldigvis, når vi samler oss, når kroppen samarbeider, når vi kan begynne å gå sammen, når vi kan ha troens bevis som en forlenget arm, så tror jeg, jeg er en naiv ung dame som tror at vi kan nå hele verden, og at vi også kan få Norge til å reise seg opp igjen som en kristent land. Det tror jeg. Og jeg har lyst til å være Guds stemme akkurat nå, bare puste håp inn i dere igjen. Håp inn her. Så uansett hva Gud snakker til deg om nå, så kan du få lov til å bare la det synke inn mens vi synger. Og mens vi lovsinger han, for det er han som er i fokus, det er da livet vårt blir i balanse igjen. Når vi får lov til å løfte opp Jesus. Løfte opp han. Ja, Jesus. Det er... Ja, jeg skal bare være... Jeg tror det er noen som er veldig usikre på om de skal fortsette i en lærerjobb eller ikke, og jeg... Kjenner bare at jeg tror Gud har mer for deg i den lærerjobben. Og så er det noen som... jeg har ikke peiling på hvem det er, men i forhold til å slutte i et firma for å gå etter det du aldri turte å gå etter da du var yngre. Det er aldri for sent. Det er aldri for sent. La oss lovsynge.